Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Louis Averbach. En ons praat vandag oor mense wat gereeld verwys na hulle self as 'n tipe A of 'n tipe B persoonlikheid. En ek wou toe weet, wat is hierdie twee persoonlikheidstypes en is dit nog relevant vandag? Indien jy enige vrae het, soos jy luister vandag en jy wil graag advies hê of opinie hê oor jou verhaal, kan jy ons kontak deur ons webwerf gaan net na www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met Louis Averbach oor tipe A en tipe B persoonlikheidstypes. So Louis, soos ek nou gesê het aan die begin van die program, mense is lief daarvoor en het ergens opgetel van hierdie persoonlikheidstype A en B en hulle verwys graag in 'n gesprek na ek is 'n A of ek is 'n persoonlikheids B. Maar ek is nie altyd seker wat dit beteken nie. So kan jy miskien vir ons 'n bietjie meer duidelikheid daaroor gee?
Ja, dit was op 'n stadium 'n vreeslike gewilde onderskeid en mense het dit graag gebruik. Dit het so die afgelope 2-3 dekades bietjie in onbruik verval. Ek dink ons het ook agtergekom dat ons nie eintlik praat van 'n persoonlikheid, nie, ons praat meer van 'n gedragsvoorbeeld of 'n gedragsmanier van optree. Maar waar dit vandaan kom is eintlik baie interessant. Dit kom uit die 1950s uit. En dit kom letterlik uit die spreekkamer van twee kardioloë uit. Genaamd Friedman en Rosenman. Dis twee Amerikaanse ouens. Hulle stoele in hulle wagkamer moes stoveer word. Herstoveer word. En die stoveerder het toe vir hulle gesê, maar luister, hulle daarom vreselike eienaardige patroon op hulle bekleedsel van hulle stoele, wat hy nog nooit van tevore gesien het nie. En dit is naamlik dat net die voorste deel van die stoel is deurgeskaaf en het nodig om nou oorgedoen te word. Wat 'n baie ongewone ding is, blykbaar in die stoveerwêreld. Wat dit daarop neerkom is dat die pasiënte van die twee kardioloë het kenmerkend meer op die voorste deel van die stoel gesit, op en af gespring en net op die algemene uitwerk van die stoveersel op die voorste punt van die stoel gedoen. En dit het die twee kardioloë ernstig laat dink oor of hulle pasiënte dalk ander tipe mense is en het begin navorsing doen daaroor en uiteindelik nogal baie uitgebreide navorsing gedoen en het toe eventueel hierdie twee tipe, dit is eers genoem persoonlikhede, tipe A-persoonlikheid en tipe B-persoonlikheid geformuleer. Later is dit verander na 'n tipe A-gedragspatroon of 'n tipe B-gedragspatroon wat bietjie anders is as 'n persoonlikheid. Jy weet, 'n persoonlikheid is 'n baie tipiese beskrywing van iets, is 'n baie spesifieke ding. Maar kortliks kom dit daarop neer dat die tipe A-mense dan anders as die tipe B-mense is en amper mense in twee groot kategorieë opgedeel. So breedweg het hulle bevind dat die tipe A mense baie baie hoë risiko is vir hartsiektes, koronêre hartsiektes veral, as ook bloeddrukprobleme. Terwyl die tipe B mense omtrent die helfte minder risiko inhou vir harttoestande.
So wat jy sê is die bewoording het eintlik net verander. Hierdie bestaan nog steeds. Daar is hierdie gedrag wat jy kan kategoriseer in twee groepe. En dis 'n A en B gedragstipe.
Ja, dit is nie meer so 'n gewilde onderskeid nie. Want kyk, lank na Friedman en Rosenman het daar nou ander navorsing gekom en baie navorsing betwyfel weer hulle navorsing. Maar daar is ander navorsing wat hulle oorspronklike navorsing bevestig. En dit lyk tog definitief asof die sogenaamde tipe A gedragspatroon mense definitief 'n hoë risiko vir harttoestande en bloeddruktoestande inhou. Dit is nie noodwendig so dat tipe A mense 'n laer mortaliteit, lewensverwagting het nie, ironies genoeg, maar die harttoestande is definitief hoër. Terwyl dan by die tipe B, ek wil amper sê die meer rustige, minder kompeterende tipe mense, se risiko hoër is vir dwelmverwante verslawings. En dit het so half die toets van die tyd deurstaan.
Genugtig, dit is baie interessant, maar nou voor ons daarby uitkom, as mens nou so praat oor 'n gedragstipe, kan ons dit miskien net gou vergelyk met wat is 'n persoonlikheid en wat is 'n gedragstipe?
Ja, kyk, die oorspronklike gedagte was dat tipe A mense het 'n sekere tipe persoonlikheid, dit is hoe hulle is. en type B mense is hoe hulle is. Die interessant gewys, die tabakmaatskappye het vreeslik daarvan gehou van hierdie oorspronklike gedagte. Want hulle het baie daarop gesteun op Rosenman en Friedman se navorsing hieroor oor tipe A en B om te sê maar luister, hartsiektes kom nie net van tabak af nie. Dit kom eintlik van die tipe A mense af want dit is hoe hulle is. Dit het hulle natuurlik gepas en hulle het baie van hierdie navorsing befonds en ook ondersteun. Maar as ons nou baie mooi gaan kyk na wat is die verskil tussen 'n gedragstipe en 'n persoonlikheid. Jy weet 'n persoonlikheid is 'n konstruk. Dit is hoe mens is. En dit is so halwe samevoeging van hoe jy optree en hoe jy dink en hoe jy voel in verskillende situasies. Dit is die front wat ander mense van jou sien en waarmee jy vergelyk word met ander mense. Byvoorbeeld jy is skamer as ander mense en mense het so halwe idee wat die gemiddelde persoon se vlak van skaamheid is. En met die navorsing wat Friedman en Rosenman met die jare gedoen het, het hulle agtergekom, jy weet, dit is nie noodwendig spesifiek hoe jy is nie, maar hoe jy op 'n sekere manier optree. En het bietjie daarop ingegaan en bietjie detail daarin nagevors. Sodat ons nou kan sê, man, mense wat geneig is om tipies op 'n sekere manier op te tree, sal ons 'n tipe A gedragspatroon noem en op 'n ander manier optree tipe B gedragspatroon noem. Ek dink persoonlikheid is bietjie te kompleks om dit te beskryf. Mens kan nie net sê mense is of tipe A tipe mense of tipe B tipe mense nie. Maar daar is so 'n paar kenmerkende gedragspatrone wat mense aanhoudend toepas en dan raak dit amper so tipiese manier van optree van jou af. En 'n stuk daarvan word wel deur jou persoonlikheid gedryf, maar nie alles nie.
Is hierdie nog enigszins van waarde om te verstaan vir mense?
Ek dink so, nê. Want kyk, as mens gaan sê dat jou risiko vir bloeddruk en stres en hartsiektes is hoër as jy 'n sekere tipe gedragspatroon heeltyd toepas, dan dink ek is baie relevant. Dit is regtig relevant. Want daar is baie negatiewe implikasies wat daarmee geassosieer word baie keer. So ja, ek dink dit is baie belangrik. Want ons wys ook dat as mense hiervan agterkom en hulle kom agter, maar hier is jy maar ek is amper standaard geneig om op 'n sekere manier in baie situasies op te tree, dan kan hulle dit verander en baie keer wil mense dit verander. Daar's mos 'n prys om te betaal vir alles. En as ons na die tipe A gedragspatroon mense gaan kyk, dan is dit mense wat lyk asof hulle bietjie beter doen in die arbeidsmark, wat bietjie hoër punte kry akademies, omdat hulle meer kompeterend is, amper bietjie meer eksterne doelwitte bereik. Maar die prys om te betaal daarvoor is groot. Dit is mense wat dan regtig sukkel met lewensbalans, wat baie sterk werk en maar altyd in plig verval en meer gestres is, baie doelgerig is en kompeterend is. En mens betaal regtig 'n baie hoë prys daarvoor, onder andere duidelik in jou gesondheid, soos die navorsing ons wys.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Maar tog sê jy dat die tipe B is die groep wat die meeste verval in verslawing.
Ja, dit is nou maar weer die nadeel van om amper meer so te wees. So jy kyk maar die sogenaamde tipe B mense wat minder geneig is om ongeduldig te word. Wat amper sê 'n bietjie rustiger en meer aanhoudend werk, maar rustiger werk. En so 'n bietjie tyd vat om dinge te geniet wat nie so gestres word nie. Laar vlakke van angs het en maar ook 'n hoër vlak van verbeelding en kreatiwiteit het. En dit is dan mense wat minder doelgerig is en dan makliker met dwelms kan omgaan. Ons moet ook nou nie vaskyk in die dwelm ding nie. Dis nie dat alle tipe B mense of persoonlikhede of gedragstipes nou regtig so vreeslik sukkel met dwelms nie. Dis eintlik maar net ook om aan te dui dat daar is maar nadele aan alles. En as ons gaan kyk na die tipe A persoonlikheid wat baie interessant is daarvan, is dat met die tyd het die navorsers agtergekom dat die tipe A gedragstipe amper uit drie kern dinge uit bestaan. waarvan die grootste is, is amper 'n bietjie van 'n vyandigheid, 'n bietjie van 'n aggressiwiteit. En die navorsing wat later probleme gehad het met Friedman en Rosenman se beskrywings van tipe A en B, het tog almal bevind dat hierdie vyandigheid, mense wat oor die algemeen meer vyandig, ek wil sê aggressief is, nou nie uitermate aggressief is nie, maar wat so half die Engelse woord pushy is, nê, en vinniger vies raak en vinniger ding opneem. Dis eintlik die kern van tipe A en dit is wat die meeste harttoestande veroorsaak. So die amper die vyandigheid, die aggressie, dinge met mening benader is die groot komponent van tipe A. Daar's natuurlik twee ander, waarvan die een is 'n kompeteerendheid wat natuurlik meer stres veroorsaak en die derde aspek is amper 'n beheptheid met tyd. Net tipe A mense is bewus van tyd. Hulle raak ongeduldig. Hulle sê maar hoorie, daar's nog net soveel tyd oor. Ons het nie genoeg tyd oor nie. Hierdie moet binne hierdie tyd gebeur. So die drie aspekte van tipe A is wat eintlik vir mense mediese probleme veroorsaak. Dit is die algemene aggressie en vyandigheid wat 'n hoër autonomiese opwekking veroorsaak. 'n Tydsbewustheid en ongeduldigheid en dan natuurlik 'n kompeteerendheid. En daai drie gee vir ons die kern van die tipe A.
En so mens dan sê dat die kern van tipe B is net die omgekeerde?
Dit is basies die omgekeerde. Jy mens kan na hierdie twee tipe gedragsvoorkeure, as mens dit so kan noem, op 'n kontinuum kyk, waar die een is amper die teenoorgestelde van die ander ene. Ek dink meeste mense het maar 'n komponent van al twee in, maar leun tog sterker na die een kant toe as na die ander kant toe. En dit was vir jare lank het mense hierdie sommer as gegewe aanvaar. En daar's oor die algemeen gepraat van man, hy is 'n tipe A persoonlikheid en hy of sy is 'n tipe B persoonlikheid. En dan verstaan ons, maar die een is gejaagd en kry dinge gedoen en is amper 'n tipe van 'n go-getter as mense dit so kan noem. En die ander een is meer rustig, minder gestres en amper makliker om hier oor die weg te kom.
In die wêreld van navorsing, behalwe dat hulle nou al verder gekom het as in 1950s, wonder ek net nou, is daar ander gedragstipes as net hierdie twee?
Elise, die ding is dat navorsing dui vir ons aan dit wat jy graag wil sien. So daar is verskriklik baie verskillende beskrywings van hoe om mense te kategoriseer. En daar word vreeslik baie beskrywings gebruik. Kyk, die hele tipe A en B ding is al baie mooi verder nagevors, baie mooi na gekyk. Party mense sê, ag nee, maar dit is sommer nonsens. Baie mense sê nie, maar luister, hier's definitiewe beduidende resultate hierin rondom ten minste koronêre hartsiektes en stres. So bou die navorsing op mekaar. En daar's baie verskillende navorsing wat die verband tussen hoe mens is en mediese toestande éventueel uitwys. Jy weet en afhangende van hoe mens dit nou gaan kategoriseer, stem almal daarom redelik saam dat mense wat oor die algemeen meer gestres is, wat oor die algemeen vinniger van gedrag en gedagte is, wat meer ongeduldig is en wat meer kompeteerend is, se gesondheid word definitief daardeur aangetast, want dit is mense wat baie meer in 'n veg of vlug tipe toestand verkeer en daarmee saam dan ons nou konstante streshormone afskei. En ons weet dat streshormone wat oormatig afgeskei word, is baie ongesond en veroorsaak ook veral in 'n moderne tyd dat ons in 'n tipe kollektiewe siekte toestand vas is. Weet. En dan kom die vraag mos nou, maar wat veroorsaak dat mense nou meer kompeteerend is of meer gejaagd is of meer ongeduldig of meer tydsbehep is? En van die faktore wat dit veroorsaak is onder andere persoonlikheidsfaktore. Hoe jy is of hoe jy geword het deur die tyd. En daar's baie navorsing wat dit ondersteun.
Jy het vroeër genoem dat om hierdie inligting te weet en te verstaan kan 'n verskil maak, want jy kan dan werk daaraan. Maar nou dink ek, goed, baie mense kan nou luister hierna en hulle self sommer in een van die twee kategorieë gooi. Nou wil ek cinema graag werk daaraan. Waar begin 'n mens om dan nou aan jou gedragstipe te werk?
As jy dan op 'n punt kom waar jy sê maar luister, ek is nie gelukkig nie man, ek is so gestres en ek is heeltyd bekleierig. Ek kry wel baie gedoen, maar dit is nie vir my lekker nie. Dit is nie lewenskwaliteit nie. Ek wil dit verander. Dan kan jy tog sekere van jou persoonlikheidseienskappe wat dit dryf nie eintlik verander nie. Maar mense is ongelooflik aanpasbaar. En dit is baie mooi aangedui dat as jy moeite doen om jou gedrag te verander, deur byvoorbeeld doelbewus daarvan bewus te raak, te oefen om ander gedrag toe te pas in sekere konteks en seker te maak dat jy dit aanhou toepas, dan verander mens. Dit is so. Dit hang dus af hoe belangrik dit vir jou is, hoeveel ongemak jy verduur en hoe noodsaaklik dit vir jou is om daai tipe A gedrag te verander. Want onthou, alles het voor- en nadele. Die tipe A gedrag, as ons dit so kan noem, bring vir mense baie voordele. Dit bring 'n tipe van, veral in 'n kompeterende samelewing. En in 'n materialistiese samelewing is dit mense wat oor die algemeen, ek wil amper sê, beter presteer. So daar is voordele. Maar die oorbrugging na die bestuur van mediese risiko het nogal baie nodig geword in vandag se tyd en mense wat daar fokus kry dit reg. Hulle kry dit regtig reg. Afhangende natuurlik van hoeveel moeite jy insit. Ons almal weet dat jy kan van jou gedrag verander, selfs al is dit 'n gedragspatroon afhangende van hoe hard jy probeer. Dink gou byvoorbeeld aan iemand wat oor die algemeen 'n baie skaam en teruggetrokke profiel het. Wat nie graag voor ander mense praat nie, wat heeltyd bloos as ander mense met hulle gesels of grappies oor hulle maak. Dit is gewoonlik maar 'n kombinasie van persoonlikheidsfaktore en ook hoe mens maar geword het deur die tyd. Maar as jy regtig gaan en jy begin met byvoorbeeld openbare toesprake te maak of jou werksituasie verander dat jy heeltyd voor ander mense moet praat en jy kry opleiding daarin en jy begin selfvertroue daarin kry en mense begin vir jou goeie terugvoer gee en begin vir jou grappies lag en jou uitnooi na sosiale geleenthede toe, dan verander daardie skaam gedrag na selfversekerde gedrag toe. En baie keer gebeur dit sonder dat mens dit doelbewus teweeg wil bring, maar baie keer doen mense ontsettend moeite om die manier hoe hulle optree of oorkom te verander en kry dit dan ook gewoonlik reg.
Ek wil graag gesels oor die, ek wil amper sê die nadele, indien daar enige nadele is, van jouself in so, of ander mense, in so 'n boksie sit, van jy's 'n A of 'n tipe B persoon.
Daar's baie nadele in, maar ons kan dit nie help nie. Kom ons kyk net eers na die fenomeen. Ons kan nie dit help om te kategoriseer nie. Ons is gek daaroor en mal daaroor. Ons sien dit reg rondom ons. Jy weet, mense word in groepe inverdeel, links en regs. Dit is geslagsgroepe, dit is autoriteitsgroepe, dit is sportgroepe. Dit is groepe op grond van belangstellings, op grond van prestasies. Ons praat ook daarvan as kollektiewe persoonlikhede van groepe. Ons sal sê, hi, maar die Hollanders is daarom vriendelik. En daardie klomp mense is daarom naar en ongeskik. En ons sal sê, maar hoorie, hierdie tipe mense is eintlik vreeslik arrogant. Of ons sal sê, man, ek is eintlik baie meer gemakliker by nederige tipe mense. Of by hierdie tipe mense. En daarmee saam sit ons heeltyd mense in kategorieë. En afhangende van die kontekste, doen ons dit baie graag. Want dit is ons manier om sin en verstaan te kry uit die lewe uit. En baie keer help dit ons ook. Dit help ons. As ons kan sê, hoorie, maar daar is 'n sekere groepering van mense en hierdie is die tipe goed wat hulle saambind in 'n groepering. Byvoorbeeld kompeterendheid en agressie. En as jy dit bymekaar kry, dan kry jy groot verhoging in harttoestande en in bloeddrukprobleme. Dan help dit ons om dit te identifiseer en iets daaraan te doen. Die groot gevaar daarvan natuurlik, met enige kategorisering of verdeling, is dat ons dan sien net wat ons wil sien. En dit is so eenvoudig soos dit. En dit was ook die probleem met die type A en B teorie vir baie lang gewees. Dat die oomblik as jy daardie kategorie het, dan sien jy dit ook so raak en jy sien ander goed nie meer raak nie. Dink aan die ou bekende klisjé van vroue is meer akkommoderend as mans. Dit is toch 'n persepsie wat wêreldwyd bestaan en nog altyd bestaan het en dit beïnvloed ook dan hoe ons na mense kyk. Jy gaan dan ook 'n vrou in volgens hierdie definisie anders benader, jy gaan sommer verwag sy is meer akkommoderend en jy gaan dan ook meer anders met haar optree. Wat dan natuurlik veroorsaak dat sy meer akkommoderend gaan wees in hierdie voorbeeld. So ons moet baie versigtig wees vir ons kategorieë, dat dit nie vir ons waarhede word nie, maar dat dit ons help.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Wat stel jy vir mense voor? Mense wat nog altyd lief is daarvoor om te sê dat hulle is 'n tipe A of hulle is 'n tipe B. Mag hulle maar aanhou daarmee? Of sou jy voel, miskien moet hulle op 'n ander manier probeer kyk na hulle self?
Mens moet dalk net mooi kyk na hoe jy dit beskryf. Baie van hierdie beskrywings help. Dit help om byvoorbeeld vir verhoudingsmaats of kollegas te beskryf en te sê, hoorie jong, ek val in daardie kategorie van mense wat baie, baie gesien word as tipe A mense. Dit verklaar hoekom ek nou nogal partymal ongeduldig en geïrriteerd oorkom. Dit is nie te sê dat dit 'n waarheid is wat in die lug geskryf is. Dat as jy my gaan oopsny, dan gaan jy hierdie tipe A vesels van my sien nie. Ek dink is belangrik dat mense hieroor dink en dit help vir mense om 'n bewustheid te kry oor ander en ook hulle eie gedrag en die manier van wees, né? Dit help as jy weet, maar genade, daar is 'n hele persentasie mense, soos gemeet in die samelewing, wat eintlik baie meer skaam is as die gemiddelde persoon, of meer kompeterend is. En as ek daarin val, dan val ek in 'n statistiese deel van die bevolking. Dit help vir ander mense om my te verstaan, dit help vir hulle om my gedrag te verklaar. Ek kan vir hulle inligting gee en ek kan ook beter verstaan. Maar ons moet pas op, want baie keer raak dit ook verskonings. En raak dit 'n manier om myself te regverdig. Met ag man, ek is 'n tipe B persoonlikheid. Ek gaan nou maar eers bietjie afvat en bietjie rustig vat. Ek is nou nie so gedrewe en haastig soos julle tipe A mense nie. Eindelijk wat jy dan sê, jy is maar net lui en jy is ook 'n verskoning. Miskien. So ons moet maar versigtig wees hoe ons omgaan met hierdie goed. As ons dit gebruik vir verstaan, vir selfbewustheid, om bietjie te beplan, om te kyk hoe kan ons meer effektief wees of meer effektief met ander oor die weg kom, dan help dit geweldig. Maar ons moet pas op dat dit nie ons enigste waarheid word nie.
En dit was kliniese sielkundige Louis Averbag. Indien jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf. Gaan net na wieisek.co.za of gaan luister na die videogesprekke wat ek het met medies professionele mense op Wie is ek se Facebookblad onder Wie is ek SA. Op hierdie eenste Facebookblad is daar verskeie gesprekke oor sielkundige toestande, sielkundige diagnoses, menslike gedrag. Mense wil amper sê, dink aan 'n onderwerp en ons het dit al bespreek, so gaan kyk gerus op Wie is ek se Facebookblad onder Wie is ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so. Volgende Vrydag, 11:30, net hier op RSG, jy moet 'n heerlike naweek hê. En onthou, kyk mooi na jouself.